Arratsaldeon denoi, eta mila esker retortzeagatik. Plazer handi bada, hemen Bilbon egotea olako irukotearekin. Eta, bueno, asko luzatu gabe, aurkezpenekin hasiko naiz. Badakizue, bueno, saioa izendatu du nola izendatu minak, eta hor kontzeptu batzu jarri ditugu. Menderakuntza, kolonialismoa, arrazismoa, barbarismoa. Eta asmoa da, ba, Maria Raimondezen liburu batetik abiatuta, Akasa do Amo izena duena, ba, gai hauei buruz hitz egitea, eta horretarako ekarri ditugu beste bi gonbidatuak. Lehenengo aipatuarekin hasteko, ezagutzen ez duenarentzat, Maria Raimondez Lugokoa da, galiziarra, idazlea eta itzulpengintza eta interpretazioan doktorea Bigoko Unibertsitatean. Militantzia lanetan ere ibiltzen da, besteak beste Implicadas no Desenvolvemento Kooperazio Feministako erakundean. Bere gain nagusiak feminismoak eta teoria dekolonialak dira, alderdi ezberdinak analizatzeko prisma modura erabiltzen ditu hoiek, itzulpenetik hasi eta literaturara nazioarteko kooperaziotik igaroz. Eta hainbat lan akademiko ere baditu horren inguruan. Baina horretaz gain, literatur esparruan ere argitalpen asko ditu. Itzulpenak, saiakerak, aurrentzako liburuak, olerki bildumak eta eleberriak. Bi aipatuko ditut, azkenetakoak, bata aitzakia eman diguna bera, Akasa do Amo, lehengo urtean atera zuena, eta besteak, gaztelaniara itzuli berria eta egun hauetan Euskal Herrian aurkezten ari dena, Furia novela. Lehenago ere gonbidatu izan dugu Maria Euskal Herrira, bestea beste 2017ko jakin jardunaldietan izan zen, eta orduan ere gaurko norabide antzekoan hitz egitera ekarri genuen, beraz, ereindako lurrean gabiltza. Bere eskuinetan, Sira Crespo dago, kataluniarrea, baina gasteiztartua, honezkero, historialaria da ikasketaz, aintzinaroan doktorea Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Eta amatasunaz eta emakumeen historia zikertzen du, eta eskarmentu horrekin oso begirada interesgarriak eskaintzen dizkigu euskal kulturan eta literaturaren genealogiaz, adibidez. Azken denboran, gerra aurreko emakume idazleak ikertzen ari da, eta begirada zabal horren emaitza da, maternaliaz, de la historia de la maternidad, liburua, edo Tene Mujika udazkeneko argitan lana. Jakineko kolaboratzaile ere bada Sira, egunen gurpilean atalean idazten du, historiatik gaurkotasunaz. Pasaden jakin jardunaldietan hartu zuen parte, eta handik etorri zen ezin esanaren ezin esana gogoeta bat nazio gatazkari buruzko teorizazioaz, artikulua, eta gaurko mai inguruari keinua egiten dio titulu horrek, edo alderantziz gaurko mai inguruak keinua egiten dio Sirak mai gainean jarri zuen auziari. Eta bukatzeko, aldamenean Ibai Atutxa, hizkuntzalaria eta literatur kritikaria da, literatura konparatuan eta kultur ikerketetan aritu izan da batez ere, Valentziako Unibertsitatean egin zuen doktoretza, baina Bilbon, New Yorken eta Bartzelonan ere ibili da teoria kritikoa eta teoria dekolonialak lantzen, besteak beste. Teoria horien ezagule fina da eta hainbat ikastarotan aritu izan da gaiaz, gaur egun EHUko irakaslea, oker ez banago, Arte Ederren Fakultatean. Bere zenbait lan aipatzeagatik, tatxatuaren azpiko nazioaz eta kanonaren gaineko nazioa saiakerak, euskal literaturaren analisi zorrota, eta gaurko gaiarekin zuzenean lotzen den barbaroak eta zibilizatuak liburuxka txiki, baina fina. Pentsatzen dudana, behin baino gehiagotan txiki, fin eta fina. Bueno, irurak aurkeztuta, niri tokatzen zait pixkat gaiako katzea edo, eta esan dudan bezala, hartu dezakegu Siraren aipatu duan artikulu hori nola izendatu minak galdera kokatzeko, ez? Badaude Euskal Herrian hainbat min, badaude euskaldunen artean hainbat min, baina Sirak berak esaten zuen artikuloan hitzak falta ditugula minoiek izendatzeko. Justu urtarrilean beste mai inguru bat egin genuen Julia Ojedarekin, Matriotes kolektiboaren nazionalismo feminista zer den ezagutzeko, eta gaur ere, bueno, antzeko zerbait egina izan dugu, beste prisma batetik, Maria Raimondezek egin duen liburuan, badagoelako antzeko ariketa bat, alde batetik nola ez izendatu, min batzuk, nazio europarren inguruan, eta nondik hasi izendatzen ere proposamenak daude. Eta hirugarren begirada izango litzateke, aipatu duan barbaroak eta zibilizatuak, ibaik gure min batzuen jatorrian barbarizazio prozesu bat jartzen duelako, eta zibilizatu barbaro dikotomia horretan harrapatuta ikusten gaituelako, oker ez banago, euskaldunok gure minen bila. Beraz, hori da mailean zuek hirurok egoteko arrazoia. Nire asmoa da lehenengo Mariari bere liburuaz galdetzea. Atzerapena kalkulatu behar du. Bueno, ez dut esan, baina hor dabil, vale. Hor dabil Aingeru kontseiluko langilea, itzulpen lanetan saiatuko naiz lana erristen. Esaten nuen abiatuko garela Maria Raimondezen Akaso doao amo liburuaz, eta bueno, hasteko galdetu nahi nizuna zen zein den liburu hori idaztearen helburua, edo ze asmorekin abiatu zinen halako liburu bat idazten, eta gero liburuaren atal desberdinetan zer proposatzen den, gutxi gora bera, laburpen moduko bat.
Arrasaldeon, buenas tardes. Bien, para mí es una situación esta, ya lo decía antes de empezar, de fantasía, ¿vale? Por varias cuestiones. Primero, son intérprete de conferencias, cocal. Recibir interpretación para min é algo totalmente emocionante e novidoso, é algo que polo de agora só me aconteceu aquí en Euskal Herria, xa que xa vos teño que dar as grazas por incluirme na vosa comunidade lingüística con ese acto de xenerosidade que ofrecer pois a interpretación, non? Dicía que unha fantasía para falar da Casa do Amo tamén escribir un libro que eu pensaba que, bueno, pues que un libro que de debate, digamos, sobre o sistema literario, lingüístico e cultural ao que eu pertenzo, e que sorpresivamente atopou un eco e un espazo noutro lugar, non? Isto é algo para min totalmente inesperado. Entón estou moi agradecida de estar aquí e bueno, pues iso de que teñamos, de que este libro sexa unha oportunidade de encontro e de facer abanear as nosas casas, non? E facer, bueno, pues que a reflexión tamén viaxe mesmo sen que haxa traducción, que para min tamén é algo pues moi moi sorprendente, non? Para ir á tua pregunta sobre por que escribín este texto, pois penso que a orixe parte do meu traballo como traductora e intérprete, como estudosa da traducción e da interpretación dende o punto de vista feminista e de colonial. A partir de aí, bueno, tamén por outras cuestións que son máis longas de explicar, que non imos entrar agora, do meu activismo e de traballo coas compañeras do sur de distintos lugares, pois ao final sempre aparece a constatación, non? De como toda a estrutura colonial, toda a estrutura de interacción entre o patriarcado e a colonialidade é un aspecto que está moi presente nas nosas comunidades, pero moi invisible, non? É moi importante pois sacalo á luz, facer que sexamos capaces de velo primeiro, de nomealo, de debatelo e de transformalo. Entón, digamos que este libro é un primeiro paso, no que eu tamén moi conscientemente utilicei a miña posición dentro do sistema literario galego, dado que eu xa non son unha persoa que acaba de chegar, pois teño unha carreira que me permite, o mellor, pois falar de certos temas públicamente que se cadra a outras compañeiras non sería tan doado que as escoitasen. A partir de aí, pois, propor unha revisión de como nos entendemos literariamente neste caso, que é o que focalizamos, tendo en conta pues, unha serie de tropos que son moi comuns cando falamos tanto de Galicia como nación, como cando falamos máis especificamente da literatura, que era o que a min me interesaba analizar, o mellor un pouco como síntoma, non? Da estrutura e do normalizados que temos algúns tropos. Dentro disso, xa para ir á segunda parte da pregunta, pois eu vou vos contar un poquinho o que eu atopei. Tamén me interesaba, por certo, dar neste libro como unha síntese, unha base, uns alicerces do que son as teorías feministas e decoloniais, que fose accesible, que bueno, pois algo que está como disperso, que moitas veces accedemos só cando hai traducción de certos textos, non sempre o caso, non? Pois ter como algo sintético en galego que permitise a calquera que ira saber pois, que son as teorías feministas e decoloniais, pois ter polo menos unhas pinceladas e un xeito de chegar tamén a través da bibliografía a outros textos. No caso de Galicia, pois pola nosa historia, o galego é unha lingua sempre sen poder. A diferenza, como tiven a sorte de ler aquí a contribución de Ibai, pois penso que aí se cadra aí unha pequena diferenza, non? O galego nunca ocupou o espazo de poder, nin na igrexa, nin na empresa, nin en ningún lugar. Isto, claro, pois determinou o desenvolvemento dunha idea, non? Dunha identidade nacional concreta. Eu penso, sempre falo desa situación gonzo, non? Entre pois, Galicia é unha comunidade non hexemónica, pero tamén é un pobo hexemónico, no sentido en que é un pobo mayoritariamente branco e europeo e occidental. Para min é unha situación de intersección de gonzo, non? Que bisagra, porque é unha palabra un poquinho diferente, para afrontar esas alianzas. Eu fun non a Casa do Amo non inclúe un listado moi exhaustivo de obras, nin moito menos, nin as máis significativas, senón que collín aquelas que eu fun lendo que foron aparecendo de maneira, pois, como poda atopar calquera lectora en galego. E aí, claro, dende esta óptica crítica, pois empezamos a ver como hai, por exemplo, orientalismo. ¿No? Tanto históricamente, houve unha fase aí a principios do século XX, pero tamén na actualidade seguimos tendo escritores que van de viaxes a lugares para falar doutros escritores occidentais, ¿no? E falar de Egipto, falar de cousas que nos deberían de, bueno, polo menos chamar a atención. Despois todo o que é a relación coas Américas, ¿no? Que no noso caso, pues, polo tema migratorio, de exilio ou migración, pois claro, hai unha, digamos, un discurso establecido moi central no que é a definición de Galicia, que ten que ver con toda esa Galicia emigrada, Galicia migrante, e que para min resultaba moi problemática, ¿no? Porque nunca nos paramos a ver dende a outra perspectiva que foron facer esas persoas a que lugares, que discursos apoiaron. Bueno, xa dende a época colonial, non? Bueno, toda esa parte así máis histórica, pero bueno, no caso literario que, digamos, o que centra o libro, bueno, despois os corpos racializados, sobre todo pues, os corpos das mulleres e disidentes. E aí, pois claro, hai unha gran cantidade de textos que para min resultaban moi preocupantes. Algúns, como digo, non estaba eu buscando nin os máis significativos, nin os máis... Pero hai unha variedade de cousas, dende autores moi coñecidos como Manolo Rivas a pois, autores máis anecdóticos e anecdóticas, porque tamén hai autoras. Na parte final do libro, sí que, xa digo, fixen toda esta análise para dar a ver que hai unha estrutura, hai un pensamento e que a colonialidade forma parte fundamental tamén da nosa definición nacional. E que, mentres non empecemos a afrontar esa parte e deixemos de falar de nós como un pobo oprimido, sí, efectivamente por un Estado, pero tamén con esa outra parte, temos que deixar de falar de nós como pobos colonizados, porque isto xa non é só que non sexa exacto, senón que é contraproducente no sentido en que nos permite obviar a nosa contribución tamén á colonización das nosas outras, ou falar un tropo bastante habitual dos galegos como escravos, non? Sobre todo cando falamos desa épica da migración e demais. Claro, eu digo especificamente no libro que sí, pois houve galegas e galegos que querían traballar as Américas en malas condicións, pero non foron raptadas do lugar onde vivían, non foron mutiladas, non foron traficadas, non foron obrigadas a parir para vender as súas crianzas. Entón, hai que utilizar a terminoloxía con máis precisión, porque ademais isto é o que nos permite falar realmente despois da contribución galega a escravitude, bueno, unha serie de temas que son importantes. Xa para concluir, pois iso na parte final do libro, tamén tiro algúns exemplos de como o discurso subversivo da visión colonial tamén está presente na literatura en lingua galega. E é moi importante reforzalo, e igual que pasa cando revisamos o canon dende o punto de vista da escrita das mulleres e disidentes sexuais e de xénero, esa panorámica cambia totalmente, non? E temos un sistema literario definido dende outras bases. Bueno, pois a idea era tamén darnos a entender que xa en lingua galega temos outros textos que non están ás veces centrais no canon, pero que deberíamos de impulsar a esa centralidade porque son os que nos dan claves para entender outras maneiras, e son textos de distintas épocas, non son textos agora, hai algúns recentes e outros moi antigos. Bueno, pois que esta reflexión non é algo que apareza agora con esta época histórica, senón que xa está aí dende hai moito tempo e hai que, bueno, pois darlle a súa centralidade.
Itza hartu nahi baduzue, ondo, bestela badut beste galdera bat liburuaz, eta gero emango nizueke itza zuei. Vale, bigarren galdera izango litzateke, bueno, liburua irakurriz, behin baina gehiagotan etortzen zitzaidan galdera hau akademiari idatzita ote dagoen, galdetzen ari nintzen, liburua irakurri ala burura etortzen zitzaidala zeintzen liburuaren publikoa edo nori begira idatzita dagoen, akademiari begira, kulturgileei edo literatuei begira, kultur kontsumitzaileei begira, bazeudelako mezuak, bueno, ikuspegi dekoloniala praktikan herri mugimenduetan badago, agian literaturan ez, ezakit, zehaztu dezakezun hori, zein gogoan, zein zenaukan idatzitakoan, non eragin nahi zenuen.
Sí, precisamente isto ten que ver co que comentaba antes sobre a miña propia posición, ¿no? Cando eu escribín este libro, é evidente que o escribín para persoas brancas, que son a maioría das persoas que configuran Galicia neste momento, tamén tendo en conta que, bueno, pues todas as críticas, non, das compañeiras racializadas, cando din, e algo no que eu creo e que practico, que non é a obriga da parte oprimida de facer pedagogía, senón que temos que sernos as persoas que temos un componente desa hexemonía, as que temos que facer ese esforzo de coñecer, de saber. Entón este libro está orientado para as persoas, digamos, brancas en xeral, e é un libro que non xorde do nada, senón que pues cataliza, como ben dicías, cousas que están nos movimentos sociais e que procura dar pé a abrir outros debates nos que compañeiras que están creando, que están escribindo e que están vivindo en galego, pois teñan unha base na que apoiarse despois para traballar dentro de outros espazos. E tamén o escribín tendo en conta que, como dicía, pues sí, Galicia é unha nación maioritariamente branca, pero non só. Temos, como en todos os lugares do Estado, unha poboación xitana que leva moitísimos séculos convivindo connosco. Temos de persoas adoptadas, por exemplo, que algo en Galicia hai un gran nivel de persoas adoptadas que agora xa son adolescentes en moitos casos. E que para min era un acto de xustiza tamén pois poñer sobre a mesa que para unha rapaza ou un rapaz que está na escola lendo certos textos, para min é un acto de violencia ler eses textos, se non hai un contexto que permita explicar e que permita que haxa un debate sobre eles. Esta cuestión de alianza e de empatía cara a quen lee tamén é un dos motivos que me levou a escribir, xa digo, tendo en conta que o público que eu tiña en mente, lóxicamente, non é unha persoa racializada que xa sabe o que vive cada día, non? Pero bueno, se queremos que as nosas linguas sexan casa para persoas diversas, temos que facernos responsables tamén das imaxes que fomos proxectando sobre outros corpos, sobre outras persoas e sobre outras culturas e lugares. Só a partir de aí, que o que defende o libro, poderemos tirar partido das alianzas e da nosa posición, no noso caso de posición Gonzo, non? É a única maneira na que podemos construir entre todas outra casa. Non podemos pedir que haxa persoas que acepten ou que teñan un compromiso coa lingua, pero teñan que aceptar que nos teñamos canonizadas e canonizados a señores que falan das mulleres negras como animais. É tan básico como é isto, non?
Vale. Azken galdera, denboraz gabiltzenez, ze harrera izan du liburuak, feedbacki jaso duzu, feedback ona, txarra, esan nahi dut, badaudelako polemikoak izan daitezken jarrera batzuk, nahi eta bilatuak seguru asko, ia izan den erantzunik edo.
Eu sempre digo que máis que polémica eu busco incomodar, porque a incomodidade é o único que fai que nos movamos de sitio. Cando estamos incómodas empezamos a movernos. Entón, para min é moi importante provocar incomodidade en quen se sente cómoda, non en quen xa está nunha posición de exclusión ou de, bueno, pues de non hexemonía. Neste sentido, creo que o libro foi recibido con moito interese. Tanto é así que a primeira edición se esgotou, era unha edición pequena de 300 exemplares, pero bueno, enseguida digamos que o libro foi desaparecendo con rapidez. Sí que teño a percepción de que é un libro que suscitou un debate, que tamén era un libro que había persoas que necesitaban ter algo tangible para poder avanzar nos seus debates. En ese sentido, pues imagino que haberá xente que estará cabreada, non vou vivir tampouco aquí nun mundo de flores e de fantasías, pero o que trascende públicamente a min como autora realmente é no sentido contrario, non? De que é un libro que necesario, tamén para min pues é importante o libro. Os dereitos están cedidos a Casa Luandé, que é un colectivo de persoas racializadas de Santiago de Compostela, e para min era moi importante tamén que o libro circulase, porque cando falamos destas cousas parece que falamos sempre de algo moi teórico, non? E un libro tamén quixen deixar patente que hai que falar das cuestións materiais, e que parte cando falamos de que podemos facer as persoas brancas, non? En todos estes debates hai moitas cousas que podemos facer. Por exemplo, pois a min ás veces chamanme para ir a debates en Galicia e non vou. Dou outros nomes de outras persoas. É tan simple que ás veces como facer isto. Ou, pois, iso, se eu entendo que este libro só existe porque hai unha comunidade da que eu me alimentei, da que eu aprendín e coa que eu convivín, tanto en Galicia como fora, e, polo tanto, hai tamén unha necesidade de retribución material para non caer nun modelo tampouco extractivista, non? Que isto tamén é un perigo que temos moitas veces cando tratamos este tipo de temáticas, que ao final acabamos perpetuando tamén esa visión de eu extraio este coñecemento, poño a circular. Non, o obxectivo non é ese, non? Para min son cousas que son realmente moi importantes.
Mariak berak aipatu oihartzuna, Galizian idatzitako eta Galiziari begira idatzitako obra batek hemen ere oihartzuna egin zezakela. Nik esan dezaket, irakurtzen ari nintzen bitartean etengabe etortzen zitzaidala Ibairen liburu adibidez, Gontz metafora hori, bisagra, nazio bisagra metafora hori, gutxi gora bera iruditzen zaidalako bestea beste agertzen dela Ibairen liburuan. Orduan, bueno, igual galdera izango litzateke, Ibai, laburpentxo bat egin ote zenezaken liburua irakurri zuen arentzat barbaroak eta zibilizatuaken zure teorizazioa nolakoa den, eta gero zuk ere oihartzun horiek entzun ote dituzun Mariaren posizioetan, edo?
Kaixo. Ezer baino lehenago, eskertzen etortzeagatik, eskertzen antolatzeagatik, birari baita ere, olako espazioak ez direlako txantxetakoak Bilbo bezalako hiri baten. Eta hau esan da, hasiko nahi. Hasiko naiz bukaeratik, Oiartzunekin. Egia da, irakurtzen egon nintzenean, esaten nuen, baina, zer da hau? Esaten nuen, hau da, hain justu, nik esan nahi nuena, baina hobeto esan da, batzutan. Edo, hau da, aurrekoan, Danelerekin podcastean hitz egiten egon nintzena, da, hitz horiekin, ez? Eta iruditzen zait, irakurtzen egon nintzenean, sintonia erabatekoa ikusten duela, eta horrek erakusten zidala, hau dela, eta lehen ere egon gara esaten, ez? Agian Madrilen gehiegi interesatuko zaien gai bat, baina guri benetan interesatzen zaiguna eta behar duguna. Eta abia puntua, nire liburuari usteko, abia puntua oso antzekoa izan zen. Egia da nik, hain justu, zuritasunetik, ez nuen postkolonialitateaz edo dekolonialitateaz hitz egingo zuen liburu bat idatzi nahi, baina ikusten nuen, hain justu, Mariak salatzen duen erabilera horrek zekartzan kalteak. Ez? Hau da, guk kolonizatuta gaude eta horrek zekartzen kalteak. Agian intuizioz beste batzuk argiago. Eta orduan, atzera pauso bat egin nuen eta esan nuen. Oda, fikzio bat, eh? Ez nuen esan. Baina, pentsatu nuen, begira, badago sintonia bat, pentsamentu kritikoan. Eta sintonia, justo honetaz egon ginen aurrekoan hitz egiten, Idurre. Errepikatzen ari nahi, eza egiten duan anir bizitzan, eh? Ez da gehiago. Badago sintonia bat pentsamentu kritikoan. Eta sintonia horrek esaten du begira. Gaur egungo gizartea da gizarte kapitalista, da gizarte ziz heteropatriarkala, da arrazista, da imperial koloniala, eta da ekozida. Eta hor badago lako adostasun bat, aitortu bat, eta horren barruan gertatu daitezke eztabaidak ala ez. Baina hizkuntza gutxituak, edo hizkuntza minorizatuak, edo hizkuntza minorizatuen komunitateak logika horretan sartzea ez da automatikoki gertatzen. Ez da adostasun kritiko horretan, ez da berez gertatzen. Eta orduan nik nire lanean hori planteatu nahi nuen. Planteatu nahi nuen, badago batera pentsatzerik, badago logikak antzera ulertzerik. Eta orduan, logikan pentsatzen jarri nintzen. Eta logika oso labur esateko, da oso simplea, bizitza beti da komplikatuagoa. Baina, da, indarkeria guzti horiek aipatu ditudanak, indarkeria kapitalista, zizetero patriarkala, koloniala, astiro joango naiz, hain eru parkatu. Arrazista, imperial koloniala, ekozida, aipatu ditzagon guztiak, badaude gehiago aipatzeko. Indarkeria horiek guztiak, ez dira gizarte honen aurrera bidearekin berez konponduko. Justo kontrakoa. Indarkeria hauek guztiak dira beharrezkoak bizigaren gizarte hau existitu dadin. Are gehiago, gizarte hau existitzen da indarkeria hauei esker. Orduan galdera zen hizkuntza minorizatuak hitz egiten dugunon aurkako indarkeriak logika bera jarraitzen du. Liburuan horri ematen diodan erantzuna da, bai. Eta orain esan dugu, noski, bai, bueno, hau da, ez da, bai da, bai ala ez. Nik frogatzen dudan, gorago, nik frogatzen dudana da baietz. Eta urrengo galdera da, nola? Eta hemendik ere, akasa doamo, eta ez, nagusiaren etxea eta nagusiaren tresnak. Zein da, ez, gure gizartea bada nagusiaren etxea, zein da nagusiak darabilen tresna zapalkuntza hori gerta dadin. Eta nik identifikatzen dudana artxibo lan baten bitartez, ez zira zureak bezalako artxibo super zehatzak, egia esan, Maria, zuk bezala, ez nuen asko begiratu behar izan. Oso gauza kanoniko, guztien aurrean dauden testuetara jo behar izan nuen, jarraikortasun bat topatzeko. Eta jarraikortasun hori zen, etengabe izendatzen gaituztela baita oraindik ere, 16. mendetik ona, barbaro bezala. Barbarizatzen gaituztela. Ez da barbaroak garen ala ez, baizik eta barbaro gisa identifikatzen gaituztela. Eta, hain justu, barbaro izendatze horri esker, eraikitzen dela gizarte hau. Ez soilik barbaro izendatze horri esker bakarrik, zenoski izendapenarekin, eta honetaz ere ari gara, izendapenarekin batera dator, izendapen horrek albidetzen duen makineria oso bat, legala, administratiboa, poliziala, diskurtsiboa, mediatikoa. Eta izendapen horrek dakarren indarkeriari esker, eraikitzen da guk bizi dugun eta gure bitartez bizi den gizarte hau. Dela baita ere, kapitalista, cis-heteropatriarkala, arrazista, imperial koloniala, ekozida, eta beste asko. Eta orduan, claro, ez dakit denbora zuk esan, Oraindik, vale, faiz, vale. Orduan, neurri baten hori da nire liburuak egiten duena. Eta nire liburuak egiten duena da, barbarizazioa jarraitu beste zapalkuntza ardatzekin batera. Eta ulertu, beraz, eta da zuk ere esan duzuna, Maria, claro, Euskal Herrian, egon zen eta badago, bagaude, ez? Euskaldun barbarizatuak, bagaude. Baina badago baita ere, Euskaldun zibilizatua. Eta Euskaldun zibilizatuak bere burua eraikitzen du gure barbarizazioaren bitartez, eta baita ere, indarkeria kolonialaren bitartez. Eta baita ere, indarkeria patriarkalaren bitartez. Eta baita ere, ekozidioari esker. Hor, eraikitzen da, euskalduntasun zibilizatu bat. Da, boterearen klase bat. Eta boterearen klase hori, kapaz da boterea metatzeko, da, kapaz boterea betikotzeko eta naturalizatzeko, hain justu, indarkeria guzti hauek martxan jartzen dituelako. Eta hau gertatu da, gutxienez, 16. mendetik aurrera. Eta hor dago, 16. mendea, hemen hitz egingo dugu berriro Josia Zurmendiz, zergatik ez. Baina, modernitatearen abiaburua edo kokatu aldugun momentua, Abia Jalanen genozidioa eta ekspolioa eta kolonizazioa gertatzen den momentua, eta bar, ez? Eta orduan, claro, honek dakarrena da, eta ja, sintoniez eta arituko nahi zuen, hain justu ulertzea ezin dugula, bueno, aldugu nahi duguna, baina ez genukeela politikoki eraikitzaileak, estrategikoak izan nahi badugu, ulertu behar dugu, iruditzen zain niri, ulertu behar dugula, izendapen bakoitzak nagusiaren tresna ezberdin batzuk izendatzen dituela, gorputz ezberdin batzuk jasartzen dituela, eta indarkeria guzti horien bitartez eraikitzen dela nagusiaren etxea, Mariaren liburuaren izena aipatzeko. Eta zapaldutako komunitate ezberdin bakoitzari zapalkuntza mekanismo ezberdinak ezartzen zaizkie. Eta bizitza eta heriotza ezberdin kudeatuko zaigu. Gu ez gara hiltzen Mediterraneoan, baina gu torturatuak izan gara sistematikoki. Eta orduan, ulertu behar duguna da, nola elkarrekin nagusiaren etxea eraitsiko badugu, iruditzen zait, Maria zuk esaten duzu bezala, kontraproduzentea dela guri jasartzen ezaigun tresna bat gutaz hitz egiteko erabiltzea. Hor geltu naiz.
oihartzunekin jarraituz, bueno, gidoia osatu dut Mariaren liburua irakurriz, beste bien testuak aurretik irakurritan euskalago. Eta Ibairen barbarizazio prozesua etortze zitzaidan bezala, etortze zitzaizkidan beste mila referentzia kolonizazioaz, kolonizazioaren teorizazioaz baliatu izan direnak euskaldunen kasua esplikatzeko. Eta orduan, erortzen zitzaizkidan erreferentzia horiek, eta gelditzen zitzaidan halako sentsazio bat, esan ez zela, baina orduan ze gertatzen zaigu guri. Jose Azurmendi bera hasi da aipatzen, nik jarraituko dut. Baduelako esaldi bat, nire ustez oso ondo labur biltzen duena Euskal Herriaren egoera. Eta da, zer da nazio bat modernitatean egon bai, baina botererik ez daukana. Ez da, botere formali, botere modernitatearen arabera homologatutako botererik. Eta iruditzen zait, Mariaren liburuarekin niri behintzat sortzen zitzaidala halako tentsio bat autoesplikaziorako beharrarena eta eraberean autoesplikaziorako tresna faltarena. Eta horrak ordatu nintzen zirataz. Orduan, zirak aldarrikatu egin zuelako jakin 273-74 zenbakiko artikulu hartan, bueno, nik uste dut, arazo nazionalei dagokienez, mina eta zauriak ikusgai egiteko unea iritsia dela. Eta horretarako, errepikatu egingo dut, mina zein den jakin behar dugu, eta horretarako teoria bat behar dugu. Orduan, galdetu nahi dizut, aldarri hori nondik sortzen den, bat duela hamarkada batzuk, ia aldarri horren premiarik ere egon etzitekenean. Zein diren minoiek, zuk ikusten dituzunak, eta ia iruditzen zaizun, esan dudan bezala, ba, nazio auzia desagertu ote den eztabaida publikotik, edo eztabaidetatik, edo horri buruz hitz egiteko moduak aniztu ote diren.
Bai, entzuten da, ez? Gorroto ditut mikrofonoak. Esteko. bueno, bai, egin nuen hitzaldi bat uztailean eta galdera batzuk nituen, oraindik han daude galderak, sentitzen dut. Azten nintzen nire alabaren arazo batekin, ez? Eta baino bueno, laburtu dezakegu esanez, pentsatzen dudala ez daukagula tresnarik euskeraren kontrako diskurtsoak aurre egiteko. Hau zen gutxe bera, bera ez, laburpena. Eta bai, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian nazio auzia desagertu dela plaza publikotik, eta hori, ba, espainolismo oso indartsu edo indarra hartzen ari den garai batean, ba, bereziki problematikoa iruditzen zait. Orduan, pentsatzen dut, oso gustora irakurri dut, ez dut irakurri liburu guztia, bakarrik hasiera eta hori, baina ikusten dut, bueno, bai daudela elkarrizketa batzuk izateko edo bai, interes batzuk, baina iruditu zait, agian kontu hau justo agian ez dakit zer pentsatuko duen Mariak, baino ezberdina dela Galizian edo hori iruditu zait, ez? Adibidez, han edo liburuan hitz egiten da nahiko normaltasun, ez? Edo barruko kolonialismoari buruz eta berez edo baita ere liburua horren kritika moduko bat dela, ez, uste dut. Adibidez, momentu batean esaten du liburuan, no resulta complicado identificar el papel explotador del Estado español. Ba, nik esango nuke hemen gero eta zailago egiten zaigula hori identifikatzea. Eta, bueno, ez dakit hori polemiko izango den edo, ez dakit, baino Euskal Herrian batzuetan zalantzak ditut ea konturatzen garen gu ere Europan nazio zapaldua garela edo beto zer esan nahi duen horrek. Eta askotan funtzionatzen dugu gu zerbaiten jabeak bagina bezala edo agentzia bagenu bezala. Hori, esateko oso zaila egiten zaidala hain gaizki pentsatuta edo onartuta daukagun egoera bat kritikatzea, horri buruz pentsatzea. Hau da, guk ez dugu inoiz esaten hau kolonia bat dela, ez dugu inoiz esan, eta ez dugu horri buruz pentsatu, pentsatzen dut, ez dakit, hori iruditzen zait. Eta bai, nik uste dut ezinbestekoa dela, elkarrizketa hauek edukitzea, eta hori kontuan izan da, nire ustez, ba, teorizazio maila ezberdinetan gaudela. Hori iruditzen zaite, asko jakin gabe. Eta ikusi ditut ekarpen oso baliogarriak. Gustatu zait, zuek ere aipatu duzue liburuaren izenburua. Uste dut Audre Lorden aipamen bat dela, ez? Eta euskeraz itzuli dut. Jabearen tresnarekin ezin dugu inoiz jabearen etxea ereizti, hori dio esaldia, ez? Edo hortik atera duzu. Eta pentsatzen dut, esaldi hori erreferentzia edo aipatzen duen jabe hori da esklabutzaren kontestu batean, ez? Pentsatzen dut, edo horrela ulertu dut. Orduan, nik uste dut galdetu behar dugula zein da jabe hori. Hemen, edo zuk ere aipatu duzu, ez? Aipatu duzu, no, ba. Uste dut, eta gainera, etxearen irudia hemen Euskal Herrian oso erabilia izan da, metafora hori, eta ba, gure irudik, bueno, ba, interesgarria dela, vamos, galdera hauek. Gero, beste esalde batekin ere oso ados nago, eta nik uste, bai, esaten du, resulta para, esaten dute gaztelaniaz, pues, egin duetola oso itzulpen etxekoa. Resulta paradoxal, que desde, paradoxal ez da gaztena, paradoxez, gaizki, gainera. Bueno, ulertzen da. Resulta paradójico que desde la literatura gallega se venere la misma literatura universal blanca, masculina y heterosexual. Eta bai, a dos, besedes, ja. beti jartzen dugu trono batean, hemen ere, mendebaldeko kanona. Eta hori zalantzan jartzen jarri behar dela, eta zerrenda harta, zuka egindako zerrenda hartan literatura universal blanca, maskulina, heterosexual, jarriko nuke ere hizkuntza hegemonikoa egindakoak. Irakurri behar dugu beste hizkuntza eta hori itzuli behar ditugu beste gauza batzuk eta askoz abarez harriagoa izango da. Eta modu batean, eta hori gustatu zait, zuk esan duzu Mariak, eske gainera, eta nola begiratzen dugun guk gure literatura. Eta ze gauza interesgarriak dauden kanonetik kanpo begiratzen badugu, ez? Eta hori. Ba, oso ados, beste gauza batekin ere, ba, eta uste dut hori horregatik gaudela hemen, ez? Nola aurrera ematen digun gai horri edo horiek definituko dugu gure etorkizuna nazio bezala. Orduan, ba, oso interesgarria eta ba, pentsatu behar dugu horri buruz. Eta hobetzeko bidea daukagu. Bai. Eta ba, hori ba, aukeratu behar dugu edo pentsatu behar dugu, aber zein genealogia hartu, zein erreferenteak eta erreferentei buruz hitz egin nahi dut. Bai, adibidez hemen Euskal Herrian bai pentsatzen dut bai daukagula agian arazoa edo nola hartzen ditugun referente batzuk, ez? Ez dakit direla ba, ez dakit. Ba, adibidez nigatik Euskal Herrian dauden konkistatzaile estatu guztiak bota alditugu. Ja, ez dakit badauden, baino ez dugu erabili nahi, ez? Edo besedes Catalina de Arauso. A ver. ja, bai, kendu baitare tronutik, ze, ba, adibidez, adibide bat. Badakit, ba, dela figura oso kuriosoa, eta bueno, badaukalako gauza interesgarriak, baino, zer jartzen duen gaztelanizko Wikipedian. Su ejército arrasó las tierras y los bienes de los mapuches, mostrando su lado belicoso como conquistadora al masacrar a muchos indígenas. Bueno, ba, ez da erreferente bat hori, argi ez. Edo, bueno, eta, bueno, hauek guztiak, hori, esan nahi dut ere, zirela Espainiako erregaren zerbitzaileak. Hori ere aipatu nahi dut, ez zeudenan Euskal Herria ba, defendatzeko edo konkistatzeko edo ez. Beste referente bat hemen ere badaukat, ba, bueno, agian ez dakit hori esan aldunat, baino, ba, bihar bertan debekatuko nuke El Conquistador del Fin del Mundo programa, beste erreferente kurioso bat niretzat. Ez dakizu, Maria, baino hemen daukagu oso telebistan oso programa arrakastatxua daukala izena El Conquistador del Fin del Mundo. Oso izenburu kurioso ahi, ba. Eta gaztelaniaz da, hori ere, ba. Bueno, ba, hori, erreferentzia guzti horik, ba, dudarik gabe, ba, ez dira baliogarriak, eta nik uste dut hori hartzea, eta hori esan nahi nuen, akatz handi bat dela, eta akatz honen arrazoi nagusia dela uste dut, ez jakitea zein izan zen Euskal Herriaren papera eta kokalekua mundu honetan. Eta honekin bueltatzen naiz, ba, teorizazioaren faltarena. Ez, ba, pentsatu behar dugu, nik daukat nire teoriatxoa gero agian kontatuko dut. Baino hori referentea hauek hartzea, ba, honen akatza, ba, ondorio gara.
Ikusi zaituztet beste biak apunteak hartu eta hartu elkarri entzuten. Maria, ez dakit Ibairi entzundakotik edo Sirari entzundakotik zerbait komentatu nahiko zenuken?
Sí, bueno, estaba aquí tomando notas porque, claro, todo me parecía muy interesante, incluido ese programa televisivo que xa polo propio nome xa teño ganas de saber en qué día o emite, xa me pasaré de estos datos. Porque eso es así fascinante, pero bueno, ahora ya para hablar un poco más en serio. Quería empezar por una cosa que dice Chesti, de feito, sobre o problema para definir a nación, ¿no? Uh-huh. Yo siempre uso una cita, yo tengo muy mala memoria, ¿eh? O sea, que ides ter que perdoar, vais a ser una paráfrase y espero que diga ben, a decir ben a autora da cita, ¿vale? O sea, perdádeme porque confundo todos los nombres de todo. Pero creo que foi Rita Laura Segato nun artigo, lo que falando de outras cousas, dicía ela como algo así como que unha nación, non sei se usaba esa palabra, pero bueno, algún equivalente que nos pode valer, é unha comunidade que comparte non só un pasado común, senón a construción dun futuro común. Eu creo que aí é onde temos a chave para entender por que estas teorías, por que estas intervencións son tan importantes, porque estamos falando dun pasado, pero para construir un futuro, e a pregunta é con quen queremos construir ese futuro, con que referentes, como dicías ti, non? Que temos que revisar a ver a que poñemos nos pedestais, non? E a quen baixamos. Sí que é moi interesante pois ver claro, as distintas situacións, eu cando lía o libro de Ibai, pues, para min resultaba moi estimulante porque a construcción do estereotipo, non, é diferente tamén en cada lugar. Galicia está construída dende o atraso, que é un estereotipo distinto do bárbaro, non? O bárbaro ainda ten unha certa dignidade, pero o atraso é como unha cosa, é como na lógica capitalista, non? E colonial, o atraso é o peor. E isto é como un dogma que existe, non? E permanentemente estamos dando voltas ao redor desa idea do atraso. Eu dixen ontem Durango que sou defensora do atraso. Eu creo que o atraso, de feito, teño escrito sobre isto. O atraso é o futuro, non? As formas de vida que se nos presentaron como atrasadas, pois no noso caso descubrimos que son as únicas formas que nos permiten sobrevivir como especie no planeta, por exemplo, non? Ou as formas de vida atrasadas, sabemos, pois grazas á investigación de pois, compañeros como Carlos Callón ou outras persoas que son, ou Mercedes Peón, que as formas de vida que se foron definindo como atrasadas pola modernidade en Galicia son aquelas onde a convivencia entre distintas maneiras de entenderse, entre distintas formas de entender a identidade sexual e de xénero e as relacións, eran algo pois, que non estaba nin penalizado socialmente, nin visto dende unha visión xudeocristiá necesariamente do que ten que ser a moralidade, por exemplo. Bueno, pois iso é o atraso, por iso me declaro atrasada, así sen ningún tipo de pudor. Penso que esta cuestión, esta definición de Galicia como atraso, é tamén o que explica por que é tan habitual falar, ou durante moito tempo foi habitual falar de Galicia como un pobo colonizado, e porque se instalou ese tropo. Aínda a día de hoxe, pois sabemos que Galicia é a zona do Estado que produce máis electricidade e que a paga máis cara porque se impón o imposto a quen produce, non a quen consome, por exemplo, non? Sabemos da devastación ambiental, é dicir, todas estas paralelismos que existen, por exemplo, coas culturas de plantación, non? Pois en Galicia neste momento vivimos exactamente iso, coa plantación de eucaliptos, non? Agora cun macroproxecto de celulosa que está ameazando, non? Altri, o medio natural, entón, para non ser moi fácil entender, dende unha posición acrítica, como hai un Estado que está explotando os nosos recursos naturais para ningún beneficio das persoas que habitamos o territorio, como hai un proceso moi planificado de deixar os lugares desertos, privalos de servizos, sobre todo as zonas rurais, para que a xente se concentre nas zonas urbanas e a partir de aí podemos explotar o territorio con liberdade para os proxectos capitalistas, non? Entón, claro, dende ese punto de vista sí que dende Galicia, dende a conciencia política, hai un entendemento de que iso é unha relación colonial, non? Pero claro, eu non creo que se utilice esa terminoloxía, temos que utilizar outras maneiras de falar, porque a colonización, por moito paralelismo que atopemos, é outro proceso no que, como dicíamos, nos fomos partícipes. É certo que, igual que pasa no programa ese, que en castelán, en Galicia é significativo que toda esa participación colonial nunca alimentou un proxecto nacional. E creo que aí sí que hai unha diferenza con outros lugares, porque os réditos que se obtiveron da colonización foron sempre para alimentar o proxecto Estado-nación español, non para alimentar necesariamente pois un proxecto político galego, con algunhas excepcións que mencionaría na parte migratoria, porque aí sí que o mellor hai máis complexidade. Pero bueno, en xeral, digamos que non hai unha relación tan directa como en outros territorios entre o proxecto nacional galego e digamos as relacións coloniais en si mesmas. Bueno, así para acabar estes comentarios, penso que unha das cousas que ti mencionabas sobre o tema do canon, non? Isto é algo que levo dicindo moitísimo tempo dende o activismo da traducción. Non podemos, e como parte do meu traballo como traductora, intento incidir, divulgar, presionar, facer todo o posible, negociar para que no sistema literario galego entren obras traducidas que non son necesariamente aquelas que pasan polos centros e que entendo que tamén son aquelas que poden alimentar as nosas alianzas con outros lugares. Para min a traducción é fundamental y ese contacto, en este caso xa digo, sen traducción, que maravilloso tamén, pero bueno, penso que a traducción é fundamental. Eu mesma lancei un proxecto que se chama Sementa, que busca dende a visión dos feminismos construir espazos máis polifónicos, e aí sí que le vi un pouco a contraria a True Lord, porque sí que utilicei as ferramentas do amo para deconstruir a súa casa. Sementa é un proxecto que lanzamos para traducir textos feministas de linguas non hexemónicas. Utilizamos unha lingua intermedia, pero ese texto en lingua intermedia non é público, é un texto de traballo para as traductoras feministas que traballamos nese proxecto. Entón, é un proxecto que pode replicarse, aí o seu nome, Sementa, non? De sementar. Para acceder polo de agora, pues estamos empezando, aí está subido a páxina a parte dos seminarios que fixemos para falar de traducción feminista, porque esas obras, etcétera, etcétera. Pero está subido a traducción dun texto escrito en crioulo haitiano. Temos a traducción xa a textos intermedios dunha compañeira que escribe en Tagalog das Filipinas e dunha compañeira de Tamil Nadu do sur da India. E claro, cando abrimos o abano a outras linguas, as preocupacións dos feminismos toman tamén, como ti ben dicías, non é outro, tamén ese espazo outro canon. A raíz disso, quería te preguntar a Ibai, que me chamou moita atención, porque ao final do teu libro si parece suxerir que a transformación pasa pola traducción. Pareceume a min entender o final do teu ensaio, non? Inferín eu isto. Claro, tamén me chamou a atención que falas no libro da traducción de Fanon, que, bueno, que foi moi importante, non comentas, pero eu non sei quen traduciu. É importante nomear a quen traduce e tamén é importante investigar as súas estrategias de traducción. Estou segura de que esa obra, aquí aventurando, facendo un pouco así, si esa obra tivo relevancia foi porque quen me deu partiu dende unha perspectiva que promoveu ese diálogo. E iso non sempre se dá. Moitas veces hai textos que se traducen e polas intervencións que se fan na traducción non chegan a establecer esas alianzas e esas pontes. Entón, tiña moita curiosidade por esa parte do teu ensaio.
Irakurri ez duenaren zat, eta gainera honek laguntzen dit zirak zuk aipatutako gauza batzu ez ere hitz egitea. Badago momentu bat, eta hau da biek aipatutako zerbait gainera, egiten dudana da hori, kanonetik irtetzen diren testu batzuen bilaketa egiten dut gure buruaz ezberdin pentsatzea ahalbidetuko dutenak. Horietako bat da Amaia Lasaren Izna Astuak poema liburua. Badakit hemen Amaia Lasaren fan asko gaudela. Eta beste hori ere itzuli beharko litzateke. Eta beste liburua aipatzen dudana da hain justu Franz Fanonen testu hautatu batzuen itzulpena. Nik liburuan esaten dut nork itzuli duen, ze sarrera egin zionak itzuli zuen, Arantzaurreta Bizkaiak itzuli zuen, Ibon Sarasolarekin. Eta egia da, hain justu zuk esan duzuna gertatzen zen hor, gero beste gauza bada ze edadura izan zuen, ez? Baina hor, liburu bakarrean, itzultzaileek erabakitzen dute Franz Fanon itzultzea, hau da, pentsalari antiimperial, antikolonial garrantzitsuena momentuan, eta sarreran itzultzen dute Simone de Beauvoirren testu baten pasartea, eta de Beauvoirrek pasarte horretan hitz egiten du Fanoni buruz. Eta horri sarrera bat, ondoren sarrera bat egiten diote. Eta orduan, testu hori nitzako da dinamita hautsa, ez dakit existitzen den dinamita ja. Baina da kapaz gauza asko egiteko. Da kapaz momentu hartako pentsamentu feminista erradikalena, pentsamentu antiimperialista, antikolonial erradikalena, euskeraz jartzeko, eta gainera, sarreran bertan, mordoilokeriaren alde egiten dute itzultzaileek. Mordoilokeria itzultzailearentzat gazteleraz da barbarismo. dena dago hor. Orduan bai, itzulpenak guztia egin aldigu, eta hemendik eskatzen dut ja zure liburua euskarara ekartzea. Hau kontuan izan da, iruditzen zait baita ere, liburu horrek bai erakusten duela, zira pizkatzuk aipatu duzunetik, errealitatean Euskal Herrian hitz egin da asko Euskal Herria espazio kolonizatu bezala, kolonia bezala, eta egia da hitz egin zela garai, batez ere garai hartan, ez? Dela 60, 70garren hamarkadan, olatu antiimperialista global baten barruan eta balio zuela, balio izan zuela oso era eraikitzailean, ba hemen bizi ziren zapalkuntzak pentsatzeko. Egia da komunitate eta kolektibo errazializatuak orduan orain baino gutxiago zirela Euskal Herrian, hitza orain baino gutxiago hitza ere ez zutela hartzen, aunque hor ere bada importantea esatea, ze eta hau ez da nirea, hau Akilen Benberi lapurtzen diot, garrantzitsua da esatea Europa inoiz ez dela izan zuria. Europa inoiz ez da izan kristaua. Edo kristaua bakarrik, edo zuria bakarrik. Eta orduan, pentsatzen dugunean, claro, Europa zuria eta orain hemen dago eta ez. Hori da hasieratik desmuntatu behar dugun mito arrazista. Hasieratik. Eta orduan, bueltatuta, parkatu, eske joan naiz, Baina orduan egonda Euskal Herria kolonia gisa pentsatzen duen pentsamolde bat, eskerretik, eskerri iraultzailetik erabili dena eta momentu baten oso erabilgarria izan zena. Zer gertatzen da? Tira, gaur, egun, ez da hain erabilgarria. Eta ez da ezer gertatzen. Esan nahi dut, gaur egun, Euskal Herriko herri mugimendu antirrazista eta razializatuek artikulatu dute, esplikatu dute oso argi nola euskeraz artikulatuta dago, idatzita, argitaratuta dago, nola kolonialismoaz pentsatzean ulertzen dena dela zapalkuntza arraziala erdigunean jartzen duen zapalkuntza. Txinpun. Barkatu, ez dakit hori esan alde. Orduan, interpelazio hori existitzen bada jada, ez dakit Galizian horrela den, baina Euskal Herrian horrela da, argi, kolektibo ezberdinetatik artikulatu da horrela, badira ja urteak, zuri gisa arrazializatutakoak, zegu ere arrazializatuta gaude zuri gisa, hori egin behar duguna, jaso. Eta jaso, eta pixkat hortik pentsatu gure zapalkuntza, eta hortik abiatzen da nire liburua. Ditut bi minuto gehiago? Ez, bale, jazta.
Ez, zirari eman nahi diotitza, ez dakit zerbait gehitu nahi duen, eta gero publikoari ere zabaltzeko aukera izan.
Ez dakit ulertu duen. Esan duzu, ja beste modu batean egiten dela teorizazioa, eta txinpun.
Ez, esan dut, interpelazio hori existitu dela, existitzen dela, eta orduan, jada kontzienteki jarraitzen badugu erabiltzen Euskal Herria kolonizatua dela, orduan, ari gara, bueno, ba, arazo jakin batzuetan sartzen.
Eta orduan gen, zein da gure kokalekua munduan, edo zein izan da gure nazioaren lekua, edo?
Guri tokatzen zaigu pentsatzea.
Bai, bai.
Bai, bai. Nik badoka proposamen bat, dela, esplikatu duena, dela barbarizazioarena. Motorra saldu aldute,
bai,
gehiago.
Bai, bai, esan.
Ez, saldu ja.
Bale, bale, ez da oso ados, egia zan. Orduan, feitu, hemen dakat testu txiki bat, dela, nire iritziz, eta ikusten dudan moduan eztabaidagarria dela. zein da agian gure kokalekoa, ze uste dut daukala harremana zuk esan duzunarekin. Eta gero beste gauza bat aipatuko dut. Ez da oso laburra, baino, bueno.
Si, bairi, lapurtutako bi minutuetan.
Ui, este ari ja, gainera zure. Bueno, en fin. Beitu, men idatzeita daukat gainera, ondo izateko eta badakidalako dela pixka bat. Nire aburuz, mundu modernoaren sorrera gertaera oso konplexua da eta hanka asko ditu. Dudarik gabe, munduko kolonizazioan oinarritzen da. Baino nik uste dut kolonizazio hori aurrera eraman ahal izateko estatu nazioak ezinbestekoa izan direla. Estatu nazio sortzeko barruan zeuden herriak ukatu behar izan dira eta hortan daude oraindik. Katalanak eta euskaldunak ezin gara izan kolonizazioaren partaideak katalana eta euskaldunen bezala. Internet, eh? Hortan agentzia izan ez dugulako. Hau da, gure herriaren desjabetzaren eta mundu kolonizazioa komunikazioan daude ontziak dira. Ezin da ulertu bata bestearen gabe. Eta gure herritik konkistatzera edo kolonizatzera beste herrietara joan direnek gure herriaren desjabetza hori elikatzen dute. eta konkistatzaileak ez daude gure alde. Orduan, ezin detu lertu hortatik abiatuta nola aldugu izan kaltetuak eta onurak ateratze, osea, ulertzen da, ez pixka bat. Nola aldugu atera onurak handik. Eta, bueno, pixka bat nahi nuen hori jarri, badakit dela pixka bat agian polemikoa, baino eske azken garai hartan horri buruz hitz egiten ari gara, nahi dut ondo ulertu eta ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zergatik esaten dugu, herri bezala, badakit individu bezala, baiet, hori ulertzen da, baino nola atera ditugu guk herri bezala onurak kolonizazioatik. Hori, ustu da. bueno, ya está.
Ay, qué interesante. A ver, qué anote llevo aquí, porque tengo una letra tan mala y veo fatal, o sea que vamos a ver, que me organice. A ver, eu creo que precisamente o que nos dá a idea de dunha visión das nosas nacións como Gonzo, é que tipo de estar é un pouco como o gato de Schrödinger, non? Que podes estar ou a física cuántica. Non hai unha posición unha e unha posición dúa, sino que hai cousas que conviven e que non se negan a unha a outra. Que non recoñezamos que hai unha presión por parte dun Estado non nega que as nosas nacións participaron das colonizacións e seguen discursivamente participando disto. A que me refiro con isto? Pois que sabemos, polas teorías de coloniais, que para nos crear a nosa imaxe de civilizadas ou non bárbaras, precisamos a alguén que sexa bárbara. Entón, na definición das nosas propias nacións está moitas veces implícita esa outra que precisamos para sernos as avanzadas, pois porque non levamos velo, porque non practicamos X religión, porque non facemos o que sexa, porque non comemos certos alimentos. Todo iso, no fondo, está nos definindo. É dicir, na construcción discursiva da outra, estamos nos definindo nos a nos mesmas. Esa é unha violencia que ten que ver coa estrutura colonial. Cando falamos do beneficio que tiramos, estamos falando tamén das nosas empresas. Eu proveño do lugar onde está sentada Inditex. Ainda que Amancio Ortega non contribúe o proxecto nacional galego para nada, si contribúe, por exemplo, a que as escolas galegas teñan certo acceso a certas cousas. Eu como cidadá de Galicia si estou recibindo un beneficio desa explotación de outras persoas. Entón, penso que hai un aspecto aí no que como cidadás temos que ser tamén responsables. Xa digo, a nivel discursivo para min é evidente, porque non existimos nós sen as nosas outras, e esas outras están convivindo nas nosas comunidades. hay esto, sé que aquí también, porque a convivencia que compartimos, así me oficio saber en ciertos momentos, está o tema de que a hexemonía, por eso eu sempre falo, non falo de linguas minorizadas, falo de linguas hexemónicas ou non, porque a hexemonía é unha posición. Eu podo estar nunha posición hexemónica ou non hexemónica, dependendo de onde me atope. Claro, eu con respecto a unha persoa, por exemplo, en certos espazos, unha persoa migrante que fala castelán do seu lugar e eu falo galego, haberá espazos nos que esa persoa teña máis poder de hexemonía ca min e outros nos que eu terei máis poder de hexemonía ca ela. Entón, son esas, a mí o que me interesa esa posición de complexidade. O gonzo é a complexidade e entender que non unha cousa non nega a outra, pero temos que falar con máis propiedade se realmente queremos crear unha casa onde todas poidamos convivir, e onde non, unha casa que non estea baseada en terra movediza, porque se non empezamos a interrogar isto, acabamos idealizando pois a Amancio Ortega. O sea, aínda que él non contribúa a nada ao proxecto nacional galego, sí que nunha época se viu como un exemplo de progreso e como un exemplo de Galicia ten que industrializarse. Claro, cuidado con isto, porque ao final está, acabamos definindo as nosas nacións poñendo no centro modelos que o mellor non deberían de ser.
Orduta amar, damakigu, nik usted momentua izan daitekela publikoan norbaite galdera ibalu luzatzeko aukera, botatzeko. Norbait egiten nahi badu, altxa eskua.
Bueno, a ber, ondo esaten asmatzen dudan, Bueno, niretzako oso interesgarria da, eta pixkat sonen berren katua bezala sentitu naiz, ez? Ibilbide hortan, ez? Momentu batzuetan pentsatzen, ostra, Mariak ze ondo asmatu duen guztiarekin, ez da? Gero pasatu naiz, ostra, Ibaik ze ondo asmatu duen guztiarekin, eta gero Sirak ze ondo asmatu duen guztiarekin, ez? Osa, pixka bat nire posizio fizika kuantikoan, ez, espinen mundu horretan. Nik uste dut, hor gertatu dan ez tabaida hori guztia, eta hemen, ez, askok ziurazki behin baino gehiagotan eduki duguna, oso interesgarria dela eta nabardura hoe guztiak oso garrantzitsuak direla pentsamentuaren maila batean. Baina iruitzen zait arazoa sortzen zaigula hori nolabait lurreratzen dugunean eta nolabait hiztegi politikora ekartzen dugunean. Eta esango nuke Euskal Herrian azken urteetan gertatu zaigula gauza bat eta nolabait teoria dekoloniala, eta behar bada oso modu astunean esango dut, eta ez oso finean, baina azkar esateko, teoria dekoloniala erabili dela egin batean ukatzeko guri gertatzen zaiguna. Bai? Hizkuntzaren kiko zapalkuntza, nazio gisako zapalkuntza, eta gure historia garaikideko sufrimentu luze bat, eta zapalkuntza hildo luze bat. Orduan, uste dut zailtasuna askotan hor dagoela, ez hainbeste nabardura hoietan, baizik eta gero hortaz egiten dan lurreratze politikoan. Eta horrekin lotuta beste aldera ere, ez? Esango nuke, eta Fanonen referentzia belaunaldi batentzako oso interesgarria izan dela geure buruak eta geure nazio proiektua ere nolabait dekolonialitate horretatik dekonstruitzeko. Ezta? Eta belaunaldi batek ziurazki gainera beren bizipen eta inguruagatik arrazializazioarekin zeukan ikuspegia eta loturak aldatzeko edo kuestionatzeko behintzat, ezta? Niretzako, eta batzutan oso aztuta ditugu gauza batzuk, ez? Baina Urkok Usurbilgo Elizaren horma kantatzen duenean eta esaten duenean, ez? Ameriketako indiarren izerdiak, ez? Eraiki dute Usurbilgo Eliza, eta hori aspaldi batean egin zuen, ez? Hori hor daukagu. Badaukagu zoritxar bat baita ere, ez? Belaunaldi berriek ez dakite hori, ez? Bueno, hor dauzkagu gauzatxo asko. Eta ja bukaerarako gauzatxo bat, arrazializazioarena esango nuke, eta hori ez, 19. mendeko antropologia guztiak, eta hortan jardun zuten, ez? Europako herri zapalduetako nolabaiteko txartean indigenon arrazializazio batzen bila, ez? Gure garezurren berezitasunak topatzen, aurkitzen, eta begiak izten ditugunean imaginatzen dugun euskaldunaren irudia ere, esango nuke neurri baten bastante arrazializatua dela. Esan nahi dut, olentzero bat irudikatzen delako.
Bueno, yo pienso que son cuestiones muy interesantes las que comentas. Claro, en Galicia sabemos que el proceso no fue exactamente igual, esa parte de racialización nunca llegó a fructificar, digamos, en nuestra historia política, nunca hubo esa parte más de pensar Galicia como una raza. Entonces, ahí sí que hay una divergencia porque no tenemos que, digamos, gestionar esa parte que ti comentabas. Pero para volver a parte, como decías ti, de aterrar, ¿no? Cando falamos destes debates, como os levamos despois á práctica, eu sempre digo que temos que aprender a convivir co conflito, ¿no? O Gonzo tamén está, ás veces queda un pouco atrancado, ou ten unha parte de presión para que funcione, pois temos que entender tamén que na nosa construcción das outras, isto tamén forma parte da colonialidade, nos creamos unha amalgama de todo, de cousas que son moi diversas, como cando falamos de persoas migrantes. O sea, é un concepto desenvolvido polas nosas sociedades para definir un algo, pero todas esas persoas que veñen de países que non teñen nada que ver entre eles, ou do mesmo país sin ter nada que ver entre sí, pues acaban amalgamadas en conceptos porque están vivindo nunha sociedade branca, ou como a queiramos denominar, que necesita conceptualizar e amalgamar todo iso. Eu sempre digo, isto é o concepto da solidaridade feminista de Mojanti, que só podemos establecer alianzas cando coñecemos as nosas historias mutuas, e o engado cando entendemos con quen podemos forxar alianzas. No noso caso, as alianzas teñen que vir polo tema da lingua, pola diversidade lingüística. É imposible establecer alianzas con persoas que veñen de lugares onde o monolingüismo, o desexo monolingüe, é tan forte como pode ser no Estado español ou en Francia. Independentemente de que, lóxicamente, a nivel individual, pois, despois, podemos vir de calquera sitio e acabar noutro lugar de pensamento, non? Pero, dende un punto de partida, temos que entender que as historias tamén dos países, dos lugares, das persoas, non nos van permitir forxar alianzas con todo o mundo. E iso hai que aceptalo. Entón, temos que traballar con aquelas persoas que teñen unha sensibilidade ou desenvolven unha sensibilidade para que nos podamos explicar quen somos. Pois, sobre todo, eu creo que fala sobre todo o conflito tamén cando estamos falando de xente que ven non tanto da, pues, o mellor o povo xitano ou outras casuísticas que son moi diversas, pero sobre todo cando estamos falando do contexto migratorio e queremos que, bueno, pues que as nosas linguas sexan casa, claro, na casa só entras e ti queres. E iso é algo que temos que aceptar. O noso papel é transmitir, explicar a nosa historia para que sexa comprensible. Como ben dicías, pues, as historias de opresión, eu que dicía antes, unha non nega a outra. O sea, dicir que, eu cando digo que non quero que Galicia se defina como unha colonia, non quero dicir que non quero falar da explotación do Estado con respecto a Galicia, nin agora, nin históricamente, senón o contrario. É falar con máis propiedade dos fenómenos que vivimos e tamén explicar que nos fomos o campo de experimentación do que despois se elevou a colonialidade, ¿no? Que aquí houve unha represión primeiro que despois se expandiu dunha maneira pois, horrible, non? Pero esa é a nosa responsabilidade. Iso tamén, cando nos preguntamos que podemos facer as persoas brancas, esa é a pedagogía que nos corresponde a nos. Sermos capaces de explicar os procesos, por que vivimos nunha situación de non hexemonía, atopar esas conexións con outros lugares onde todo iso sexa comprensible.
y aceptar que vaya a haber espazos, personas o colectivos donde ese diálogo no vaya a ser posible. Porque no existe esa sensibilidad, porque se vende un lugar donde, bueno, pues si ves aquí hablas español y ya con eso llega. Bueno, pues eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Y creo que ahí podemos xa convivir de outra maneira, ¿no? Porque senón tamén é como unha angustia que temos, como de queremos convidar a alguén a nosa casa, pero esa persoa non quere vir, ¿no? Pois deixa que vai a outro sitio, non pasa nada.
Nik uste azken galdera bat entzako tartea badaukagula.
Bueno, ni nire ideia botatzea holan. Da gai bat asko mugitzen dauena eta asko jarraitzen duana eta bueno, bai ikusten duana, ez. Eta, bueno, Maria Rimundezek hasieran aipatu du, ba hori, saiola iruditzen hitz egokia kolonialismoa erabiltzea, ba, okeraz banago, uste lehenko hasieran esan duela Paulo Gallego, eta ero, nazio galegoa, ba, kolonialismoan izan zuen parte hartzeagatik, ez? Eta, bueno, pixkatu hartaz egon zaiti hitz egiten, hitz berriak okitu behar dilela eta bar, eta ideia horretatik abiatuta, ez? Bueno, Euskal Herrian ere badago hori, ez? Euskal nazioaren parte hartzea ba kolonialismoan eta hori, ez? Eta pixkat ona etorrita, ez? Garai hauetara etorrita, ez dakit. Egin ditut nire buruan horrelako ba ez dakit lotura batzuk, nahi ikuskera botatzen nirean eta ea pentsatzen dezuten adibidez, ba nazio galegoa daukala erantzunkizuna Espainiako diktadura faxistan, Francisco Francogatik, edo ba martxoaren 3a orain izan berri dela, deno dakizue Manuel Fragak zer egin zuen, ea ba nazio galegoa daukanik erantzunkizunik Gasteizeko gertakarietan, edo oraindik eta bueno, okerrago joan da, ba ikusita gu herri okupatu bat garela militarki eta Guardia Zibil, ez gehienak, baina asko galegoak direla, ea Galiziako nazioak erantzunkizuna duen gure herriaren okupazio militarrean eta zapalkuntzan. Besterik gabe, hori.
A ver, yo pienso que hay una, para mí, una terminología que podemos utilizar fácilmente, ¿no? Que é a terminología da hexemonía e da non hexemonía. Eu dixía antes que proveño da traducción. En a traducción sabemos que as linguas poden ser hexemónicas ou non hexemónicas, que é unha posicionalidade. O francés pode ser hexemónico nun lugar e non hexemónico noutro, igual que o castelán. Entonces, esa posicionalidade é a que nos axuda a explicar cales son as relacións que temos con respecto ao Estado. Despois, en canto á participación de Franco, bueno, eu creo que, como xa dixen antes, igual que Amancio Ortega non participa do proxecto nacional galego, é evidente que Francisco Franco tampouco, ¿no? Creo que iso cae por descontado. Así, para tomarlo un pouco con humor, creo que nos expulsamos de Galicia, ¿no? O que pues a Mariano Rajoy, a Feijóo, pues ao final acabamos exportando, ¿no? Porque non nos convén. Aínda así, claro, aí tamén hai tensións, non, dentro do propio Estado. Sabemos que cando se fala, por exemplo, coñezo máis o caso de Cataluña, non, e da migración galega e de outros lugares, pois aí tamén houbo as súas tensións, que se gaben das súas tensións, non, a hora de recibir persoas. E volvo a dicir o mesmo que dicía antes. Podemos escoller establecer alianzas entre proxectos e entre ideas, entre persoas, que temos algo que contribuir sen pasar polo Estado central, ou, pues, lógicamente, como acontece aquí, non teño que explicarvos que en o partido que goberna en Galicia, pues dentro de Galicia hai moitas persoas que son cómplices dunhas estruturas e dunhas, pues iso, as estruturas dun Estado, pero cando eu teño que escoller con quen quero establecer as miñas alianzas en Euskal Herria, veño aquí, non vou a outros lugares. Entón tamén espero que as alianzas que veñen dende outro lugar busquen a súa terra, digamos, común, onde podíamos establecer un diálogo, pois non os, digamos, os espazos que para min pois están igual que en outros lugares do Estado, pois sendo reproducindo esas estruturas.
Pero por iso tamén insisto que é tan importante que revisemos dentro do que son os nosos procesos e proxectos nacionais estas cuestións sobre a colonialidade. Porque senón ao final imos nos contribuir a estruturas en contra das cales estamos teóricamente, como falaba antes Ira do tema do canon literario. Si eu espero que se traduzan libros en galego ocupar un espazo na literatura en Alemania, pois non podo agardar que o canon literario meu estea nutrido só por persoas que falan en lingua hegemónica. É unha cuestión de atopar os espazos de alianza, porque penso que non é necesario dicir que os proxectos nacionais tanto en Galicia como aquí non son necesariamente a realidade da maioría das persoas que ocupan un territorio chamado oficialmente Comunidade Autónoma de Galicia, non? Entón, bueno.
Bueno, nik uste dut hemen geldituko dela oraingoz. Jarraituko dula eztabaidak seguro. Bukatu nahi dut jakinen berrian eta kontseiluaren izenean eskerrak ematen alde batetik zuei etortzeagatik, bestetik birari hain goxo hartzeagatik eta zuei hiruroi ere hain hitzaldi eta elkarrizketa mamitsuak sortzeagatik. Txalo bat joko dugu.